Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatican, katika mahojiano maalumu na Radio Vatican anasema anamshukuru Mungu kwa kumpatia zawadi ya daraja takatifu la upadre pamoja na kumkirimia neema ya kufanya utume wa kidiplomasia ndani ya kanisa, lakini kwa namna ya pekee kwa kuwa msaidizi wa karibu sana na khalifa wa mtakatifu Petro ambaye amepewa dhamana na Kristo ili kuimarisha ndugu zake katika imani, kujenga na kuimarisha umoja na mshikamano wa kanisa. Anatambua kwamba huu ni wito unaomwajibisha zaidi, hususan wakati huu familia ya binadamu inapokabiliana na matatizo pamoja na changamoto mbalimbali za maisha. Kardinali Parolin anakaza kusema Baba Mtakatifu Francisco katika maisha na utume wake anapenda kukazia kwa namna ya pekee ari na mwamko wa kimisionari ndani ya kanisa, mchakato wa mageuzi katika miundombinu ya kanisa kwa kusoma alama za nyakati ili kweli kanisa la Kristo liweze kutekeleza dhamana na wajibu wake katika ukweli na uwazi. Kumbe kwa namna ya pekee katibu mkuu wa Vatican anapaswa kuwa ni shuhuda wa kwanza katika mchakato huu wa mabadiliko yanayotekelezwa na Baba Mtakatifu Francisco kwa kujikita katika majadiliano ya ukweli na uwazi ili kuweza kumsaidia khalifa wa Mtakatifu Petro kutekeleza dhamana na wajibu wake ndani ya kanisa. Kardinali Parolin anaendelea kufanua kwamba anautekeleza wajibu huu kama neema kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwani si rahisi kuteuliwa kuwa katibu mkuu wa Vatican na hivyo kuwa karibu sana na khalifa wa Mtakatifu Petro. Hapa anapaswa kuchangia weledi, hekima na mang'amuzi yake ili kweli kuonesha na kushuhudia uso wa ukarimu na huruma unaopaswa kuoneshwa na viongozi wa kanisa, changamoto endelevu inayotolewa na Baba Mtakatifu Francisco wakati huu mama kanisa anapoadhimisha mwaka mtakatifu wa jubilei kuu ya huruma ya Mungu. Kardinali Parolin anasema inawezekana kabisa kwa padre kutekeleza dhamana na wajibu wake wa kikasisi sanjari na kuendelea kuwa ni mwana diplomasia wa kanisa, dhamana nyeti katika maisha na utume wa kanisa. Wakati wa majiundo na malezi yake ya kipadre, moyoni na akilini mwake alikuwa na mawazo tofauti kabisa ya kufanya kazi za parokia au kusaidia majiundo ya majando kasisi seminarini. Alishangazwa alipoambiwa na askofu wake kwamba kanisa lilikuwa linamuomba amsadake kwa ajili ya utume wa kidiplomasia ndani ya kanisa. Katika maisha na utume wake kama padre na mwanadiplomasia, ameona kwamba inawezekana kabisa mambo haya mawili kwenda pamoja. Wakati mwingine kwa nafasi yake ya upadre ameweza kuchangia zaidi kuliko mwanadiplomasia wengine wanaojikita zaidi katika siasa. Pengine mchango huu haukuweza kuleta mabadiliko yaliyokusudiwa, lakini lilikuwa ni jambo la muhimu kulizungumza kwa wakati na mazingira yake. Kwa njia ya huduma ya kidiplomasia ndani ya kanisa anachangia kwa namna ya pekee katika mchakato wa kutangaza na kushuhudia tunu msingi za kiinjili katika medani mbalimbali za maisha ya kijamii. Wanadiplomasia wa Vatican kadiri inavyowezekana ni viongozi wanaoshiriki pia katika shughuli za kichungaji kwenye makanisa mahalia kwa kuadhimisha mafumbo ya kanisa pamoja na kutembelea jumuiya za Kikristo. Matukio kama haya, anasema Kardinali Parolin, yalikuwa ni sehemu ya maisha yake kama balozi wa Vatican nchini Venezuela. Anayakumbuka hayo yote kwa moyo wa shukrani, anasikitika kuyakosa lakini anamshukuru Mungu kwa kila jambo. Kardinali Parolin katika mahojiano haya na Padre Vito Manyo wa Radio Vatican anagusia mada mbalimbali zikiwemo kashfa ambazo mara kwa mara zimewakumba na kuwatikisa wakleri katika maisha na utume wao wa kikuhani. Useja anasema ni zawadi kubwa kwa wakleri, lakini nakabiliwa na changamoto nyingi katika ulimwengu wa utandawazi na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Useja utaendelea kubaki ni zawadi kubwa isiyokuwa na mbadala kutoka kwa Kristo Yesu kwa ajili ya kanisa lake, na kwamba useja si chanzo kikuu cha kashfa ndani ya kanisa. Kardinali Parolin anaendelea kufafanua kwamba kashfa mbalimbali zinazolikumba kanisa ni matokeo ya udhaifu wa kibinadamu, ukosefu wa ukomavu katika maisha, wito na utume wa kikasisi, malezi tenge pamoja na baadhi ya wakleri kutokuwa na mang'amuzi mapana kuhusu dhana na wajibu wao ndani ya kanisa. Hapa kuna haja kwa mama kanisa kuendelea kuwafunda watoto wake tunu msingi za maisha ya kipadre na kitawa, kwa kuimarisha misingi ya maisha ya ndoa na familia, kwa kukazia tunu msingi za kiutu, kiakili, kiroho na kimaadili. Majiundo haya yanapaswa kutekelezwa hatua kwa hatua katika malezi ya majando kasisi hadi kufikia kutoa maamuzi magumu katika maisha yake kwa kufuata wito wa kikasisi au kuamua kusaidia kulijenga kanisa la Kristo kwa njia ya sakramenti ya ndoa takatifu. Katika miito hii miwili, usafi wa moyo ni jambo la msingi, na wala si tu kwa wakleri na watawa peke yao. Hata waamini walei wanahamasishwa na mama kanisa kuhakikisha kwamba wanakita maisha yao katika usafi wa moyo. Katika mahojiano maalum na Radio Vatican, Kardinali Parolin amegusia pia umuhimu wa kleri na waamini katika ujumla wao kukimbilia upendo na huruma ya Mungu kwa njia ya sakramenti ya upatanisho, hususani wakati Mama Kanisa anapoadhimisha mwaka mtakatifu wa jubilei kuu ya huruma ya Mungu. Kuna haja pia ya kuendeleza kukazia umuhimu wa majadiliano ya kidini na waamini wa dini mbalimbali ili kwa pamoja kugundua na kumwilisha fadhila ya huruma inayopatikana kutoka katika dini mbalimbali duniani. Mwelekeo huu unapewa kipaumbele cha pekee na Baba Mtakatifu Francis wakati huwa maadhimisho mwaka mtakatifu wa jubilei ya huruma ya Mungu. Lengo ni kujenga na kudumisha haki, amani na maridhiano kati ya watu, ili kuondokana na misimamo mikali ya kiimani ambayo inapelekea maafa makubwa kwa watu na mali zao. Waamini wa dini mbalimbali wanapaswa kushuhudia kwamba Mungu ni mwingi wa huruma na mapendo, anasema Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatican, katika mahojiano maalumu na Radio Vatican. Kutoka katika studio za Radio Vatican, ni mimi Padre Pambo Martin Mkorwe, OSB.
Wewe Bwana ulinijua tangu kuzaliwa kwangu, ukanipaka mafuta na tena ukanituma nao kuhubiri habari njema. Bwana umeniita nikakutumikie, Mungu wangu umenichagua nikuhubiri wewe. Oh,